tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Građani Republike Srpske izjašnjavaju se o Danu Republike.
Važno danas da se ovaj dan održava i ništa ga ne može i ne treba da dovede u pitanje, niti da baci bilo kako ljagu. Kao što vidite, čitava Republika Srpska je mirna, stabilna i tako će se do kraja dana.
Sutra je nastavak dijaloga Beograda i Prištine o primjeni sporazuma o telekomunikacijama. Pucnjava i napadi u Baltimoru i koleđima u Illinoisu i Bostonu, desetine povređenih, napadači u bekstvu. Bojan Pajtić je podneo ostavku na mesto šefa poslaničke grupe Demokratske stranke dan nakon što je izgubio unutar stranačke predsjedničke izbore. Policija u Kanjiži zaplenila više od tone marihuane i uhapsila 5 osoba. Večeras u Subotici počinje 23. Međunarodni festival pozorišta za decu.
Deca koja se fasciniraju lutkarskom umetnošću, ta fascinacija ostaje za ceo život. I ako ništa, mi ćemo imati vaspitanu, elegantnu, pozorišnu publiku, što je strašno značajno.
Sutra ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna 22 stepena. U Republici Srpskoj građani se na referendumu izjašnjavaju da li žele da se 9. januar i u buduće obeležava kao Dan Republike. Glasanje na oko 1900 glasačkih mesta za sada protiče bez problema. Pravo glasa ima 1.220.000 građana, od kojih je, prema podacima referendumske komisije, do 13 časova izašlo 30,48%. MUP Republike Srpske saopštio da je stanje bezbednosti uobičajeno i da referendum protiče bez problema. Ovo je prvi referendum u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zvaničnici Republike Srpske i srpski predstavnici u institucijama BiH ocenjuju da je danas veliki dan za Republiku Srpsku i pobeda demokratije. U Banja Luci je naša Nataša Raketić.
Biračka mesta širom Republike Srpske otvorena su u 7 časova.
Dobro jutro. Kako ste? Mogu da otvorim vašu ličnu kartu. Samo da pobedamo.
Za građane koji su izašli na referendum, ovo je, kažu, važan dan.
Da svi izađu i da se potvrdi šta je Skupština donijela odluku da se ne mijenja Dan Republike, da ostane 9. Pa kako ćemo ga zvati, nije bitno.
Pa motiv da dobijemo svoj dan.
Očekujem složnost naroda, nadam se da smo sa ovim uspjeli ujediniti i vladajuću strukturu i opoziciju.
Pa znači nam život, ostanak i čuvajme Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zadovoljan je odzivom građana. Kaže da onima koji su bili protiv održavanja referenduma, međunarodnoj zajednici, Savetu za implementaciju mira u BiH, ali i srpskom premijeru Aleksandru Vučiću i predsjedniku Tomislavu Nikoliću, neće reći da su pogrešili.
Prigovore za i protiv, koji su dio običajne demokratske atmosfere, sada više nisu važni. Koliko je važno danas da se ovaj dan održava i ništa ga ne može i ne treba da dovede u pitanje, niti da baci bilo kako ljagu. Kao što vidite, čitava Republika Srpska je mirna, stabilna i tako će se do kraja dana.
Na izjavu visokog predstavnika Valentina Incka da su moguće sankcije za organizatore referenduma, predsjednik u Skupštini Republike Srpske Nedeljko Čubrilović odgovara da Skupština donosi zakonske odluke.
Visoki predstavnik ima drugačije viđenje kad je riječ o ovom referendumu nego li Republika Srpska i građani Republike Srpske, a sankcije mogu samo da pogoršaju situaciju. Ako neko želi da Bosni i Hercegovini dodatno zagorčava stanje, onda može da krene i tim putem.
Premijerka Željka Cvijanović zadovoljna je što se referendum održava i pored opstrukcija.
Naravno da sam zadovoljna činjenicom da smo mi uspjeli da organizujemo ovaj referendum i pokažemo sposobnost Republike Srpske, čak i onda i kad smo suočeni sa brojnim opstrukcijama da provedemo proces kako treba.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić smatra da je nepotrebno stvorena atmosfera ili-ili. Poručuje da bez obzira na glasanje 9. januar ostaje Dan Republike Srpske.
A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. I ja ne vidim zašto od svega napravljena ovolika gužva, kad je od starta bilo jasno da će ovo biti jedino razumno, logično rješenje. Apelacija je bio pokušaj poniženja srpskog naroda i ja mislim da to nikome nije trebalo.
Referendum je podržala i vlast i opozicija. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić očekuje da će članovi njegove stranke izaći na referendum zato što ga je raspisala Narodna skupština kao najviša demokratska institucija Srpske. Predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović posle referenduma očekuje mnogo bolje odnose srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Referendumu se protive Bošnjaci. Načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, smatra da će referendum imati negativne posljedice za građane i da donosi samo više političkih tenzija.
Ovaj referendum je više obezveđen do te mjere da je to neka anketa koja će za cilj imati samo potrošiti 1.400.000 maraka iz budžeta ovog entiteta, što će za građane svakako biti velika negativna posljedica. Sve drugo će biti i sutra i danas isto kao što je i do sad bilo, samo više onaj političkih tenzija.
Prvi nezvanični rezultati očekuju se tokom noći.
Državljani Republike Srpske u Srbiji mogu da glasaju u 5 gradova, u Beogradu, Zrenjaninu, Subotici, Novom Sadu i Pančevu. Na glasanje je neophodno poneti važeći dokument, ličnu kartu ili pasoš izdat u Republici Srpskoj. Izjašnjavanje državljana Republike Srpske u Srbiji na svih 5 biračkih mesta odvija se bez problema. Za državljane Republike Srpske u Srbiji dostavljeno je 13.000 glasačkih listića, a predstavnici biračkih mesta očekuju da će biračko pravo ostvariti oko 10.000 građana, izjavio direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Svetske agencije javljaju o referendumu u Republici Srpskoj, ukazujući da se on održava uprkos odluci Ustavnog suda BiH, protivljenju Bošnjaka i Hrvata i negodovanju zapadnih zemalja. Predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da u BiH neće biti rata i da niko neće uništiti Republiku Srpsku. Mi ćemo čuvati ovu zemlju i Dejtonski mirovni sporazum i sve građane, i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake. Nikakvih ratova biti neće, jer će se urazumiti oni u Banja Luci, rekao je Izetbegović sinoć u Brčkom.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. U Briselu će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou o primjeni sporazuma o telekomunikacijama. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Kako je saopšteno, u delegaciji će biti i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kompanije Telekom Srbija i Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.
Uoči razgovora, kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri tvrdi da će Kosovo sljedeće nedjelje dobiti međunarodni telefonski pozivni broj. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju, međutim, kažu da će Priština dobiti na korišćenje telefonski pozivni broj za teritorijalnu oblast u okviru Republike Srbije, kada i ako mi to budemo odlučili, a ne Edita Tahiri ili bilo ko drugi.
Primjena sporazuma postignutih u Briselu teško ide na samom terenu. Građani se žale da su nezadovoljni transparentnošću samih pregovora, ali i predstavnici lokalnih vlasti misle da su nedovoljno upoznati sa detaljima sporazuma. Situacija je ista i kod Srba i kod Albanaca, a građani iščekuju nove sporazume bez mnogo entuzijazma. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Od samog početka pregovori u Briselu između Beograda i Prištine propraćeni su različitim informacijama koje stižu od kosovskih i srpskih vlasti. Građani na Kosovu i Metohiji, kojih se najviše i tiču postignuti sporazumi, vrlo često ne znaju da odgovore na pitanje šta je dogovoreno u Briselu i šta će to promeniti u njihovom svakodnevnom životu. Najčešći odgovori koji mogu da se dobiju od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice zvuče ovako.
Nisam zadovoljna transparentnošću briselskog dijaloga, čini mi se da su sve tri strane po potrebi netransparentne, ali ta netransparentnost se negde ogleda u svim delovima samog procesa dijaloga. Imamo činjenicu da su više puta i Beograd i Priština najavljivali različite teme.
Znam samo da je život ovog ostatka Srba na Kosovu vrlo težak i komplikovan. Moramo da vadimo 100 dokumenata da bismo mogli da opstanemo. Ne znam čemu sve to vodi. Samo sve više troškovima nas izlažu.
A gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović za Radio Beograd kaže da se slaže sa građanima da sporazumi nisu dovoljno transparentni.
Prvo, zajednica srpskih opština trebala je odavno da se formira. Ona je još uvijek nepoznanica i za sve nas i rukovodstvo lokalnim upravama, a kamoli za građane. S druge strane, mi građani, mi nemamo potpunu sliku šta se sve dogovara u Briselu, jer uvijek su tu kontradiktorne izjave. Naša delegacija srpska govori jedno, kosovska delegacija govori dosta drugačije. uvijek je to negde, kad dođe do realizacije tih tačaka, nešto između.
A situaciju u Prištini i to kako građani Kosova albanske nacionalnosti reaguju na sporazume, za naš program je analizirala novinarka Violeta Oroši.
Imam utisak da jednostavno fali objašnjenje građanima šta su oni dobili nekim postignutim sporazumom, pa bi oni nedorečen. Uglavnom, učesnici dijaloga, nažalost, i dalje koriste retoriku koja ide na ruku onima koji još uvek su protiv bilo kakvih razgovora u Briselu, a ima ih izgleda dosta i sa jedne i sa druge strane. To samo govori o činjenici da su javno, navodno, političari jedni i drugi raspoloženi da pregovaraju, da dođu do nekih rešenja, u stvari još uvek nisu spremni da donesu kvalitetne promjene, zbog čega samo plivaju u začaranom krugu koji im ne dozvoljava da idu napred.
Ovome dodajmo i to da ni jedan dogovor koji je postignut u Briselu nije na vreme implementiran, a prvi naredni čije se sprovođenje očekuje na terenu je o pravosuđu.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o izbegličkoj krizi. Ministar za rad Aleksandar Vulin nezadovoljen je zaključkom samita u Beču o migrantskoj krizi, ali je istakao da je dobro što se Srbija uvažava i što se zna da bez nas nema rešenja. Vulin kaže da nam je potrebna direktna pomoć za budžet da pokrijemo troškove vojske, policije i ostalih javnih službi koje sa migrantima rade na terenu. Pravni stručnjaci sa druge strane tvrde da su nam uz već pomenuti novac preko potrebni novi zakoni i obučeni kadrovi koji će sprovoditi te propise. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srbija nije zadovoljna rezultatima Bečkog samita o migrantskoj krizi zato što su izostala konkretna rešenja brojnih problema. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević kaže da nam je potrebna znatno veća pomoć iz inostranstva.
Srbija je definitivno dobila najmanje novca za migrante, naravno, lepo je bilo čuti sve te pohvale u Beču o našem dobrom pristupu tim ljudima, tražimo da se pomogne direktno budžet, vojska, policija, sistem socijalne zaštite, sistem zdravstvene zaštite, a ukoliko želimo da nastavimo ovu politiku, a želimo, čuli smo izjavu premijera da nećemo dizati ograde i žice, to sve košta i očekujemo značajniji i ozbiljniji pristup od strane donatora.
Pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava Nikola Kovačević tvrdi da su nam uz novac preko potrebni i obučeni kadrovi i novi zakoni koji treba da idu u korak sa problemima koji se javljaju na terenu.
Na primjer, imamo sporazum o readmisiji sa Bugarskom, ali nemamo unutrašnji pravni okvir na osnovu koga bismo mi mogli da donosimo individualne odluke o proterivanju tih ljudi u Bugarsku. I sve su to neke stvari koje su Srbiju zatekle. Treba da promenimo i zakon o strancima i zakon o azilu, međutim za sada Srbija, nažalost, nema resurse i strahovi koji postoje kod naših zvaničnika su opravdani. Balans između poštovanja ljudskih prava ovih ljudi sa jedne strane, zaštite nacionalnih interesa sa druge strane, je doveden u pitanje, odnosno teško je da možemo da ispunimo i jedno i drugo.
Kovačevića pitamo i da li je moguće rešiti migrantsku krizu u našem regionu.
Ako mene pitate i dalje, mislim da je najbolje moguće rješenje dogovor na nivou svih zemalja Evrope, ne samo članica Evropske unije, i dogovor koji bi podrazumevao i smanjenje priliva broja ljudi, ali i poštovanje ljudskih prava ovih ljudi koji su već došli na evropski kontinent i oni će nastaviti da dolaze. Migracije su nezaustavljive.
Po poslednjim procenama, na teritoriji Srbije se nalazi oko 7000 migranata koji pokušavaju da dođu do država članica Evropske unije. Deo njih beži od rata u Siriji, ali među njima ima i ekonomskih migranata koji ne ispunjavaju uslove za azil.
A u Siriji su nastavljene žestoke borbe vladinih snaga i pobunjenika za kontrolu nad predgrađima grada Alepa. U toku je ofanziva vojske Sirije na opozicijeni deo grada koji bombarduju ruski avioni. Sirijska vojska zauzela izbeglički kamp severno od Alepa, ali su sirijske opozicijone snage posle nekoliko sati krenule u kontraofanzivu. Kako navodi opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava, bitka i dalje traje. Za sada nema komentara sirijske vojske.
Šef britanske diplomatije Boris Johnson je optužio Rusiju da je odgovorna za produžavanje rata u Siriji i da je možda počinila ratni zločin gađajući humanitarni konvoj za sirijske civile. Ban Ki-moon je rekao da je užasnut zbog jezive vojne eskalacije u Alepu. Na zahtev Amerike, Velike Britanije i Francuske, popodne će biti održana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Siriji i ona će na zahtev tih zemalja biti javna.
Noć u Sjedinjenim Američkim Državama protekla je burno sa više incidenata u različitim gradovima. Istovremeno, policija je uhapsila osumnjičenog za pucnjavu u tržnom centru u gradu Burlingtonu, u kojoj je pre dva dana ubijeno pet osoba. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najopasniji napad dogodio se u Baltimoru. U večernjim satima tri muškarca dotrčala su iz različitih pravaca i otvorila vatru na grupu ljudi koja je šetala gradom. Među osmoro ranjenih nema životno ugroženih. Žrtve su mogle da opišu napadače i potraga je u toku, ali verujemo da pucnjava nije bila slučajna, rekao je komesar baltimorske policije Kevin Davis.
Napadači su dotrčali i zastali kod grupe ljudi u koju su pucali. Tada su trogodišnja devojčica i njen otac ranjeni. Ta grupa ljudi je bila njihova ciljana meta.
Policija veruje da je reč o osveti za pucnjavu početkom meseca kada je jedan muškarac ubijen, a dve žene su ranjene, ali nadležni nisu objasnili na koji način su dva slučaja povezana. Talas nasilja pogodio je i dva studentska kampusa. Kako javlja Russia Today, na univerzitetu u Illinoisu nepoznata osoba ispalila je devet hitaca, posle čega je pobegla. Policija je objavila da je petoro ljudi pogođeno, bez informacija o njihovom trenutnom stanju. Šest ljudi izbodeno je nožem i flašama u blizini kampusa koleđa Emerson u Bostonu. Jedna ranjena osoba je u kritičnom stanju, a dvojica osumnjičenih napadača su u bekstvu, javljaju lokalni mediji. Policija je izašla na lice mesta pošto je prijavljena tuča i naišla na povređene ljude. Istrage o nekim ranijim incidentima napreduju. U gradu Burlingtonu u državi Washington uhapšen je naoružani muškarac za koga se veruje da je ubio pet osoba u lokalnom tržnom centru pre dva dana. Identifikovan je kao 20-godišnji Arkan Četin. Pošto ga je prepoznao iz patrolnih kola, čelika je uhapsio lokalni šerif Michael Holly.
On ništa nije rekao. Izgledao je kao zombi. Nije kod sebe imao oružje, samo torbu u kojoj je bio kompjuter. Predstavnici policijske stanice u Oak Harboru su ubrzo došli i odveli ga u pritvor.
Policija je saopštila da je Četin imigrirao iz Turske i da je imao dozvolu za stalni boravak. Motivi napada nisu poznati, ali se veruje da nije u pitanju terorizam.
Jordanski pisac Naheda Hatara ubijen je ispred suda u Amanu u kojem je bio optužen da je objavio karikaturu koja se smatra uvredljivom po islam, javila je državna novinska agencija Petra. On je ubijen sa tri metka pre nego što je napadač uhapšen. I još jedna vest iz sveta.
U severnim španskim pokrajinama Baski i Galiciji otvorena su biračka mesta na regionalnim izborima koji bi mogli da utiču na situaciju u zemlji gde četiri vodeće stranke ne uspevaju da formiraju vladu. Rezultati će biti poznati oko 22 časa. Predizborne ankete predviđaju pobede stranaka koje su i do sad upravljale tim pokrajinama, Narodne stranke desnog centra u Galiciji i Baskijske nacionalne stranke u Baskiji.
U nastavku novosti dana o domaćoj političkoj sceni, dosadašnji predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić podneo je neopozivu ostavku na dužnost šefa poslaničke grupe DS-a dan nakon što je izgubio unutar stranačke predsjedničke izbore. Pajtić kaže da među izabranim rukovodiocima nema narodnih poslanika kojima bi ustupio tu poziciju, ali da ipak osjeća obavezu da podnese ostavku. Istakao je i da šef poslaničke grupe mora biti neko ko će u potpunosti deliti vrednosti i politički rezon onih koji stranku vode. U suprotnom bi zvučali kao raštimovani orkestara, a poruke koje šalju bile bi kontradiktorne i zbunjujuće. Pajtić je u pisanoj izjavi poručio da je stranka na izrazito demokratski i legitiman način donela odluku da je vode, kako je rekao, Šule, Kena i Balša, misleći pritom na Dragana Šutanovca, Radoslava Milojičića i Balšu Božovića.
Funkcioner Demokratske stranke Balša Božović izjavio je da mu je bila čast što je prethodne dve godine sarađivao sa bivšim predsjednikom stranke Bojanom Pajtićem, kada su se, kako je rekao, zajedno borili da Srbija bude slobodna. Poručio je i da se veličina onih koji su vodili tu stranku ogledaju u njihovom dostojanstvu dok odlaze sa te funkcije.
Potpredsjednička mesta u Demokratskoj stranci najverovatnije će zauzeti Branislav Lečić, Tamara Tripić, Jovan Marković, Nada Kolundžija i Igor Salak, pokazuju preliminarni rezultati neposrednih izbora u DS-u. Zvanični rezultati očekuju se sutra.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da opozicija na predsjedničkim izborima i izborima u Beogradu treba da nastupa jedinstveno. On je na sednici glavnog odbora stranke rekao da je potreban dogovor sa bliskim strankama oko uspostavljanja efikasne političke platforme neophodne za dobre rezultate. Predsjednički izbori u Srbiji treba da doprinesu prevazilaženju problema u zemlji, a ne da budu nova etapa međusobnog istrebljenja stranaka, rekao je Jovanović i dodao da ne sme da bude konfuzija oko dogovora opozicije kao za parlamentarne izbore.
Novinarska i medijska udruženja upozorila su da se i pored svakodnevnog ugrožavanja bezbednosti novinara u Srbiji, memorandum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara, koji bi trebalo da potpišu predstavnici policije, tužilaštva i novinarskih i medijskih asocijacija, i dalje nalazi na čekanju. Iako taj memorandum predstavlja jednu od obaveza Srbije koje proističu iz akcionog plana za poglavlje 23, do danas, kako je navedeno u zajedničkom saopštenju, nije dobijen bilo kakav odgovor od državnih organa. Od 73 medija koji su ušli u proces privatizacije, čak 20% je ugašeno, sudbina ostalih je neizvesna, a bez posla je ostalo 1200 novinara. Može li se situacija u medijima popraviti, istraživala Mirjana Nikolić.
Iako je važeća medijska strategija realizovana po zakonu, prvobitni plan da država izlaskom iz vlasništva nad medijima prestane da utiče na njihov rad nije ostvarena. Predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarka pa kaže da je najteže lokalnim medijima koji su ili ugašeni ili su u fazi gašenja, što je posljedica seta medijskih zakona.
Naravno, svi smo znali da će se to desiti jer smo imali prethodno krug privatizacije između 2004. i 2007. godine kada nemamo bukvalno nijedan primjer dobre privatizacije. Dakle, mediji su kupovani zbog zgrada, zbog uticaja, verovalo se da će pomoći lokalnim tajkunima.
Sindikat novinara podsjeća da mnoge evropske zemlje imaju po više od 10 lokalnih servisa, te da se zakoni mogu menjati.
Mi smo podnali pre 2 godine inicijativu Ustavnom sudu da se utvrdi da li je zabrana lokalne samouprave i države i da budu osnivači medija u skladu sa Ustavom. Ustavni sud još nije odgovorio.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović smatra da su novinari i medijski radnici najveće žrtve reformi, jer je privatizacija u ovoj oblasti bila prebrza.
Država treba da hitno reaguje, odnosno Ministarstvo privrede, i da upozorenjima, naplatama garancija ili raskidom privatizacije reši takve slučajeve. Dakle, možda bi bilo još zainteresovanih ljudi za kupovinu, ali iako ne bi bilo, bilo bi pravedno ponuditi to besplatno zaposlenima, dakle, uraditi prenos kapitala bez naknade.
Primjena zakonskih rješenja koje je podržala Evropska unija nije nas usrećila, smatra Brajović, i dodaje da nam niko ne brani da na evropskim principima napravimo sistem kakav nam odgovara.
Dakle, mi moramo da menjamo medijske zakone zato što se država iz medija povukla, ali je obaveza države da finansira, da podstiče javno informisanje koje je u interesu građana.
Novinarska udruženja očekuju da se bolje uredi projektno finansiranje, jer se sada često događa da novac dobijaju samo vlasnici medija koji se dodvoravaju vlastima. To bi trebalo da reši nova medijska strategija, čija će izrada, kako je najavio novi ministar kulture Vladan Vukosavljević, početi do kraja godine.
Iako je više puta najavljeno izmene zakona o restituciji, još se nisu našle pred poslanicima Skupštine Srbije. U prethodnim neuspjelim pokušajima razmatrala su se rešenja čiji je cilj bio da se olakša vraćanje poljoprivrednog zemljišta koje je prošlo komasaciju. O tome ko koči taj proces i zašto se organizacije starih vlasnika zalažu za povraćaj imovine u naturalnom obliku, u prilogu Milenka Marković.
Poljoprivrednici i stari vlasnici već godinama čekaju da se razmrsi imovinski čvor u vezi sa poljoprivrednim zemljištem. Oni traže da se umjesto oduzetog zemljišta iz komasacije vraća drugo zemljište slične vrednosti. Međutim, svaki put kada se očekivalo da vlada Skupštini pošalje predlog izmena i dopuna zakona o restituciji, nešto bi se isprečilo. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić objašnjava da su promjene tog zakona nailazile na organizovani otpor onih koji koriste državno poljoprivredno zemljište iako na to nemaju pravo.
Samo u Pančevu 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta uzurpirano. Najmanje 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini uzurpirano. Tek da ne kažem šta se radi po pravu prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, izmišljaju se razne uslovno činjenice koje dovode do toga da se po privilegovanim cenama daje zemljište koje se kasnije najčešće daju pod zakup, što je zakonom zabranjeno.
Cilj radnih grupa koje su ranije razmatrale nacrte izmena je bio da se uvede mogućnost zamene imovine, čime bi se smanjile financijske obaveze države prema starim vlasnicima i proširio broj onih koji bi svojinu dobili u naturalnom obliku. Prema rečima koordinatora mreže za restituciju Mileta Antića, takav oblik vraćanja se do sada pokazao najuspešnijim.
Na nama je sada da kroz implementaciju onog načela koje je primenljivo, a to je načelo vraćanja imovine oduzete u naturi, da obezbedimo da se i što više državne imovine popiše, da se što više državne imovine razotkrije i vrati onome kome treba, a to je na gazdovanje nekom odgovornom u Republici Srbiji.
Antić se nada da će radna grupa koju je vlada već formirala predložiti izmene koje će omogućiti zamenu i drugih vrsta zemljišta, a ne samo poljoprivrednog. On smatra da bi nova verzija zakona o restituciji uz donošenje drugih sistemskih propisa zaustavila višegodišnju pljačku državne imovine.
Crna hronika.
27-godišnji muškarac poginuo je na gradilištu na uglu ulica Đorđa Vajferta i Lamartinove na Vračaru od strujnog udara, potvrdila je za RTS portparolka hitne pomoći Nada Macura. Nesreća se dogodila u 11:55, dok je mladić radio na iskopavanju kanala za postavljanje instalacija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kanjiži zaplenili su tonu i 250 kg marihuane u sirovom stanju i uhapsili 5 osoba. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Subotici, saopštio je MUP.
Večeras u Subotici počinje 23. Međunarodni festival pozorišta za decu, pripremio Vladimir Đudović.
Više od dve decenije Subotica, grad domaćin festivala, člana Svetske asocijacije dečijih pozorišnih nadmetanja, dočekuje umetnike, pozorišne stručnjake, studente sa raznih strana sveta, iz Evrope, regiona i zemlje domaćina, ali diplomate, kulturne radnike, novinare. Predstavi iz glavnog takmičarskog programa igraće se od sutra pa do 30. septembra u Dečijem pozorištu Subotica i Deže Kostolanji teatru. Sve predstave se izvode na izvornom jeziku, a o 8 nagrada odlučuje reprezentativni stručni žiri u sastavu teatrolog Adriana Teodorescu Rumunija, ukrajinska rediteljka Darija Ivanova i reditelj, glumac, profesor lutkarstva iz Srbije Dragoslav Todorović. Predsednik Saveta festivala je naš dečiji pesnik Ljubivoje Ršumović.
Treba znati da fascinacija u detinjstvu ostaje za ceo život. I ono što je vrlo važno, to je znači da deca koja se fasciniraju lutkarskom umetnošću na taj način, ta fascinacija ostaje za ceo život. Iako ništa, ne moramo mi imati sad stvaraoce neke u nekoj budućnosti, možda čak bliskoj, ali ćemo imati pozorišnu publiku, vaspitanu, elegantnu pozorišnu publiku, što je strašno značajno.
Prateći program 23. Međunarodnog festivala pozorišta za decu je izuzetno bogat. Od foruma za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade, predstavljanja publikacije i knjiga, izložbi, filmskih projekcija, radionica za decu, muzičko-plesnih predstava deci iz Srbije i regiona, predstava van konkurencije, do gostovanja predstava u okolnim gradovima. Ovogodišnji dobitnici nagrade za životno delo Mali princ su italijanski lutkar Mimo Kutiki i naš poznati kompozitor Zoran Hristić, koji će se od večeras do 30. septembra u Subotici družiti sa decom, mladima i gostima festivala.
Sport, poslednja grupa srpskih paraolimpijaca u kojoj su atletičari, osvajači tri medalje sa igara u Riju, doputovala je sinoć u Beograd iz Brazila. Pre atletičara u Srbiju su se vratili strelci i stonoteniseri, a svi zajedno će sutra u 19 časova biti svečano dočekani ispred starog dvora Skupštine Beograda. Dejan Nikolić.
Posle 20-časovnog puta i pređenih više od 11.000 km, naši atletičari paraolimpijci su se nasmejani i srećni vratili u Srbiju. Osvojili su tri medalje, a Željko Dimitrijević odbranio je zlato iz Londona, popravio lični svetski rekord u bacanju čunja, koji sada iznosi 29 metara i 96 cm.
Prepun sam utisaka, međutim sve je to ništa kada se ovde dočekaju naši oni najbliži, najdraži prijatelji, rodbina i mediji. Kod nas u Srbiji je jako bitno da sve bude medijski propraćeno i da se
sve više i sve ozbiljnije i sa što većom dozom poštovanja priča o paralimpijskom sportu.
Na pobedničkom postolju uz Željka Dimitrijevića bio je Miloš Mitić. Dve srpske zastave vijorile su se na najvišim jarbolima, u dalekom Riju slušala se himna Bože pravde, čime su ispunjeni svi naši najsmeliji sportski snovi.
Fantastično, ali stvarno fantastično, očekivao sam ljudi da će doći ovoliko, da će doći ljudi, nisam očekivao i da će napraviti ovakvu atmosferu sa sve navijanjem, skandiranjem, ekstra, ekstra, oduševio sam.
Nemanja Dimitrijević je prvi od atletičara osvojio odličje. Zauzeo je treće mesto u bacanju koplja, kao i Miloš, popravio je lični rezultat.
Pa utisci su fenomenalni, znači nemam šta da kažem, imao sam veću tremu sad ovde kad sam trebao da izađem da vidim sve ove ljude i roditelje i drugare i braću nego što sam imao na samom takmičenju i stvarno mogu samo da im se zahvalim na dočeku i na svemu i stvarno nemam šta da kažem.
Našim paraolimpijcima koji su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane, u Beogradu će sutra na platovu ispred gradske skupštine biti priređen svečani doček. Početak programa zakazan je za 18 časova. Sportisti će pred građane izaći sat kasnije, a pre toga biće gosti predsjednika Republike Tomislava Nikolića. Verujemo da će Beograd i Srbija na najlepši način dočekati svoje sportske heroje. Željko, Miloš, Nemanja, Borislava, Nada, Mitar, Laslo i ostali svakako su zaslužili poštovanje i divljenje zbog svega što su učinili za našu Srbiju.
Prilog Dejana Nikolića, inače danas se igraju i utakmice 10. kola fudbalske lige Srbije, o tome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Samo na jugu i istoku ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Temperatura od 11 do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Patević.